Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Po dvojtýžňovej pauze vám prinášame opäť, verím, že zaujímavé rozprávanie. Dnes sa budeme dotýkať témy, ktorá v spoločnosti naozaj veľmi silno rezonuje. Nelegálna migrácia, stanové mestečko Kúty, Sirčania voľne pohybujúci sa na území Slovenska, hraničné kontroly na českých hraniciach. Moje meno je Michaela Paulenová a v štúdiu vítam viceprezidenta policajného zboru Damiana Imreho, ktorý je zároveň jedným z hlavných koordinátorov mnohých procesov súvisiacich s nelegálnou migráciou na Slovensku. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Európa zažíva po prvej migračnej vlne v roku 2015 druhú, oveľa silnejšiu a väčšiu. Nárast počtu nelegálnych migrantov je niekoľkonásobne väčší v porovnaní s rokom 2015. Čím to je? Čím si to môžeme vysvetliť? A možno, že prečo vzniká migračná vlna, ako vzniká?
Tak migrácia je celosvetový fenomén a nie je to niečo nové. Migrácia je tu odjak živa. Bola tu aj v minulosti, aj v súčasnosti. Zväčša také veľké vlny migrácie spôsobujú geopolitické výzvy, ktoré sú ako napríklad vojna, hladomor alebo klimatické zmeny. No a práve teraz sa nachádzame v čase, keď sa kombinujú tieto jednotlivé faktory, ktoré spúšťajú takéto veľké migračné vlny. Zároveň v minulosti sme videli už prvú vlnu migrácie zo Sýrie, keď v roku 2015 Nemecko zmenilo svoju politiku a v podstate pamätáme si, ako prívetivo komunikovali najvyšší predstavitelia nemeckej vlády vo vzťahu k tejto migrácii, pretože mali sme vojnu v Sýrii a išli v 100 000 títo migranti, ktorí sa medzi tým samozrejme usadili v Nemecku a majú tam už prácu, majú príjem. Prípadne majú sociálne benefity, ktoré sú, povedzme si, na rovinu štedrejšie v západných štátoch ako v štátoch východnej Európy a strednej Európy. No a títo ľudia, títo migranti samozrejme posielajú tzv. Remitencie, čiže peniaze, ktoré zarobia svojim blízkym, svojim príbuzným, priateľom, a tí sa znovu snažia dostať do Nemecka, ale oni by tu nechceli prísť. Je dôležité povedať, že túto druhú vlnu, ktorá je omnoho väčšia ako tá prvá, spustilo to, že ten vojenský konflikt, ktorý v Sýrii je, pretrváva a Turecko v poslednej dobe začalo aj deportovať Sýrčanov na sever Sýrie. Zároveň čítame v médiách, že tam prebiehajú vojenské operácie na severe Sýrie, čiže oni sa nemajú kam vrátiť. Perspektíva zarobiť nejaké peniaze v Sýrii je takmer nulová a v Turecku sa stáva v rámci tej politiky zamestnávania Sýrčanov to, že ich vyhadzujú z práce, neplatia im mzdu a tí Turci to vnímajú tak, ako by tí Sýrčania im brali prácu. Takže za týchto okolností samozrejme, že oni sa snažia dostať do západnej Európy k svojim príbuzným.
Mnohí ľudia napriek ubezpečovaniu štátnych orgánov a polície, že im naozaj nehrozí nebezpečenstvo zo strany migrantov, ktorí sú tu naozaj iba dočasne, lebo sme tranzitnou krajinou. Inak vnímame nelegálnych migrantov v Bratislave, kde nevidíme ani jedného. Inak týchto ľudí vnímajú obyvatelia prihraničných obcí a miest, kde reálne títo ľudia sú, kde sa pohybujú, kde s nimi sú v nejakom kontakte. Tak ako to je? Aké nebezpečenstvo nám hrozí? Alebo hrozí niečo občanom Slovenska?
Policajný zbor, Ministerstvo vnútra, ako aj ostatné štátne orgány pravidelne komunikujú túto otázku na všetkých masmediálnych komunikačných prostriedkoch, na tlačových konferenciách, na Facebooku. Nemusíme sa obávať v súvislosti s tým, že by títo migranti páchali trestnú činnosť, pretože my sme zatiaľ nezadokumentovali ani jeden trestný čin, ktorý by bol spáchaný migrantmi, ktorí sú zo Sýrie, prípadne ktorí idú tou západobalkánskou migračnou trasou, teda dostávajú sa k nám väčšinou z Maďarska a dokonca nepáchajú ani priestupky. Áno, niektorí migranti možno v obchode tým, že sú neznalí prostredia, sú dezorientovaní. My tu máme napríklad tie automatické pokladnice, ktoré si človek sám zaplatí, keď si kúpi niečo v obchode v potravinách, tak neboli zorientovaní, išli. Boli také dva prípady, že išiel migrant, ale keď ho zákaznička upozornila, tak sa vrátil a zaplatil. Takže to nie je to, že oni cielene kradnú. Ako som už povedal, oni peniaze majú od tých svojich príbuzných, prípadne tým, že predali nejaké majetky, ktoré mali tam doma. Takže môžem ubezpečiť našich občanov, že sa nemusia báť. Samozrejme, policajný zbor vykonáva všetky opatrenia aj vo vnútrozemí, aj v blízkosti štátnych hraníc, ktoré smerujú k tomu, aby verejný poriadok a bezpečnosť boli zaručené.
Kam sa môže občan Slovenskej republiky obrátiť, keď nájde napríklad na svojom pozemku alebo pri svojom obydli nelegálneho migranta?
V rámci našej činnosti policajný zbor doteraz zaznamenal len jeden prípad, konkrétne v katastri obce Brodské, kde migrant, konkrétne občan Maroka, pravdepodobne z takých príčin, že mu bola zima, vošiel do nejakej hospodárskej budovy, malo to byť nejaká stajňa, nebolo to ani v podstate v blízkosti nejakého obydlia, bolo to v podstate nejako mimo obec alebo na okraji obce. Občania nahlásili, že také niečo sa udialo a polícia to samozrejme riešila a rieši, a takisto tento cudzinec je zaistený v útvare policajného zaistenia cudzincov. To bol jediný prípad. Chcem podotknúť, že tých migrantov sme tu už mali v tisíckach. To znamená, že naozaj musím povedať, že oni nepáchajú takéto veci, a ja vyzývam všetkých občanov, aby sa obracali s dôverou a volali napríklad na 158, ale iba v prípadoch, keď vidia, že naozaj vchádzajú na pozemok, alebo mali sme tu také informácie, a bolo to aj medializované napríklad v jednej diskusii politickej, kde hovorili, že vyklopkávajú na okna. Ak sa také niečo stane, volajte, kontaktujte 158 a polícia samozrejme vyšli hliadku. Môžu občania niekedy mať pocit, že tá hliadka neprichádza hneď. Samozrejme, my máme nejakú hierarchiu tých hodnôt a ten život a zdravie je na prvom mieste. My nemôžeme postaviť v zmysle nejakého racionálneho nakladania so silami a prostriedkami 10 hliadok na jednu obec. Také kapacity policajný zbor nemá. Takže ak tá hliadka zabezpečuje zdravie alebo život niekde inde, tak príde trošku neskôr na to miesto, keď tam nie je naozaj že ohrozený život a zdravie. Ale vyriešime to a vždycky sme to vyriešili.
Policajný zbor navýšil a priebežne podľa potreby navyšuje svoje kapacity v rámci poriadkovej polície v príhraničných obciach. Ako fungujú tieto hliadky v obciach? Na čo všetko dozerajú? Možno v akých časových intervaloch sa tam nachádzajú?
Policajný zbor sa snaží plánovať sily a prostriedky. Inými slovami, tieto hliadky policajného zboru tak, aby sme nevyčerpali komplet všetky kapacity policajného zboru, lebo my sa musíme pripravovať aj na zhoršenie situácie, ak by napríklad nastala situácia, že sa zvýši zase vlna migrácie z Ukrajiny, čo nie je vylúčené, tak my musíme mať k dispozícii tých policajtov. A je 17770 príslušníkov policajného zboru pod policajným prezidentom, ktorých môže plánovať do takýchto služieb, ale všetci vieme, že policajti plnia aj iné úlohy. Musíme sa starať o dopravu, musíme sa starať o to, aby občania mali napríklad doklady, musíme vyšetrovať trestné činy, odhaľovať trestné činy. Takže ak by sme nahnali všetkých policajtov do hliadok, určite by to nebolo v prospech občanov. Takže racionálne rozkladáme tieto sily, a tam, kde je zvýšený pohyb migrantov, tak napríklad v obci Kúty, v obci Brodské alebo v Holíči, celkovo v tom Skalickom regióne a v Trenčianskom kraji rovnako sme zvýšili počty policajných hliadok. Takže občania by sa nemuseli obávať toho, že je tam nedostatočný počet policajtov. Samozrejme, často sa ozývajú, že sa im to zdá byť nedostatočné, ale my reagujeme na takéto podnety, napríklad keď boli situácie v okolí Teska, v kútoch, tak sme tam dočasne vyslali aj hliadku, ktorá tam pravidelnejšie hliadkovala.
Stanové mestečko Kúty. Projekt, respektíve operatívna pomoc Slovenska a riešenie štátu, ktorá je veľmi rozdielne vnímaná v spoločnosti. Jedna skupina, to najmä občania, hovoria o tom, že tu robíme zdarma servis pre ani nevieme, či Sirčanov. Druhý tábor vraví o nevyhnutnej pomoci a zamedzeniu možno aj šírenia nejakých chorôb, ktoré môžu nelegálni migranti priniesť. Aká je situácia v stanovom mestečku? Aká je tam obsadenosť momentálne? Ako sa to vyvíja?
Musím povedať, že stanové mestečko Kúty by som možno ani nemusel nazývať stanovým mestečkom. Je tam konkrétne 16 stanov postavených a je to hneď vedľa železničnej stanice. Oni boli postavené primárne na to, aby nepolihovali tí migranti v priestoroch železničnej stanice, pretože sa tam sťažovali občania a tu vidíte, že znova sme reagovali na podnety. A že si nemôžu kúpiť v pokoji lístky a obťažovalo to miestnych obyvateľov pri ich cestovaní do práce. Takže ministerstvo vnútra takto reagovalo v spolupráci so sekciou krízového riadenia, ďalšími zložkami, okresným úradom a tak ďalej. Sme tam postavili tieto stany presne na to, aby keď tí migranti sa zdržiavali v priestoroch stanice, sa nezdržiavali tam. Samozrejme, postupne, ako sa blíži zima a prichádzajú mrazy, tak ten počet migrantov aj v tom stanovom mestečku klesá. Oni sa tam nezdržiavajú dlhodobo. Ja som tam bol osobne asi 6 krát pozrieť sa aj v dennej, aj v nočnej dobe, ako to tam vyzerá. Na začiatku tam bolo tak 160-170 migrantov. V priebehu tých týždňov sa ich počet postupne znižuje. Teraz tam máme 80 migrantov, z toho je tam aj napríklad dnešný deň 10 žien, sú tam nejaké deti. Tie sa nezdržiavajú v tých stanoch, ale vytvorili sme tam taký priestor na stanici, ale vo vedľajšej budove v priestoroch pošty. Majú tam také zázemie, aby sa mohli aspoň umyť a napríklad veľmi chcem vyzdvihnúť prácu profesora Krčmeryho, ktorý ich tam chodí ošetrovať, pretože je to práve dôležité kvôli tomu, aby sa napríklad aj nešírili tie choroby. Skôr sú to také kožné choroby, nie nebezpečné, takže obyvateľia sa nemusia báť nejakých nebezpečných chorôb. Skôr sú to také mierne kožné ochorenia, takže dostávajú nejakú základnú starostlivosť. Tí migranti sa tam zdržia 2 dni a potom pokračujú ďalej. My sa teraz už sústreďujeme na to, aby sme to stanové mestečko mohli postupom času demontovať, pretože cez zimu tam nemôže byť.
Ako si vysvetliť, že sú zachytávaní prevažne mladí muži s väčšou hotovosťou?
Ja som to už aj v tej prvej odpovedi hovoril, že oni majú peniaze pravdepodobne od tých príbuzných a to sa aj potvrdzuje pri tom ich vyťažovaní, keď im kladú otázky príslušníci cudzineckej polície v rámci zisťovania ich totožnosti. Rovnako je voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie a keď tí ich príbuzní v tom Nemecku vedia, že ich príbuzný je tu už na území šengenských krajín, oni neváhajú sadnúť do auta, môžu. Sú to voľne sa pohybujúce osoby, takže im privezú peniaze treba aj na miesto, tam, kde sa stretnú, oni sa dohodnú cez telefón, kde sa stretnú, tam im prinesú peniaze. Mnohí vnímajú, že my robíme nejaký servis a zdarma pre týchto migrantov. Ja musím pripomenúť, že Európska únia, Európska komisia prisľúbila a takisto už nejaké peniaze aj pritiekli do štátneho rozpočtu na účely vyrovnania sa s následkami migrácie, takže tak ako preplácajú niektoré náklady, ktoré sme mali v súvislosti s migráciou z Ukrajiny, tak takisto preplácajú aj tieto náklady, ktoré máme v súvislosti s migráciou zo Západného Balkánu.
Aktuálne prebieha policajná kontrola už aj vo vlakoch. Môžeme spomenúť možno v ktorých častiach Slovenska sa tak deje?
Áno, momentálne sme zintenzívnili kontroly vo vlakoch, ktoré smerujú do Českej republiky a robíme tak aj na základe dohody, ktorú uzavreli premiéry na ich stretnutí. Bolo také trojstretnutie na úrovni premiérov, ministrov vnútra a policajných prezidentov Českej republiky a Slovenskej republiky. Odvtedy sa vykonávajú kontroly najmä vo vlakoch, ktoré idú cez stanicu Kúty a kontroly sa vykonávali aj v minulosti, ale vo vlakoch, ktoré idú z Budapešti na základe dohody, ktorú máme s Maďarmi. Tie kontroly sa tam vykonali už od februára spoločné, takže ja musím povedať, že celkom nerozumieme tej kritike, ktorá sa valí na ministerstvo vnútra, pretože my sme riešili túto nelegálnu migráciu už dávno, dávno predtým, než to začali riešiť iní naši kolegovia, a takisto na to upozorňujeme pravidelne na všetkých fórach, kde to prináleží, napríklad na riadiacej rade Frontexu, pán minister na to upozorňuje, rovnako na rade JHA, a my sme mnohom iniciátori toho, aby sa riešila táto otázka nelegálnej migrácie zo Západného Balkánu. Takže ubezpečujem našich občanov, že tie kontroly vo vlakoch budú pokračovať. Takisto tam máme nejaké sporadické kontroly vo vlakoch s Rakúskom. Chodia dokonca rakúski policajti k nám na Bratislavskú železničnú stanicu. Tieto kontroly sú pravidelné.
Počúvali ste rozhovor s viceprezidentom policajného zboru Damianom Imrem. Ďakujem za váš čas, prajem vám i poslucháčom príjemný deň.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.